Ràdio Escolar a Torre do IES Vall d'Inclán.
Tanto crime e falsa justificación, tanto mal, pero tan pouca reacción. Homes pensando que teñen dereito a exercer violencia se teñen sanción. Iso non é xustiza. Non deixaremos así esta situación. Creen que poden seguir coas súas violacións, a liberdade, facendo un desfeito. Non pode ser, non poden ter a razón, porque iso non é xustiza. Non sofren castigo, vai aberración. Criminais, machistas, dos dereitos ladróns. Ninguén lles di nada, só queda en colleito e quen lles levanta a voz é un bufón. Iso non é xustiza. Xa non aguantamos máis evasión, se non recibimos nin compaixón. E por iso cantamos deste xeito en berros conversos nos nosos corazóns. Imos facer xustiza.